Blaðsíða 8. Rósa Guðmundsdóttir, Vatnsendarósa, 1795 til 1855. Vísur Vatnsendarósu. Augun mín og augun þín og þá fögru steina, mitt er þitt og þitt er mitt. Þú veist hvað ég meina. Langt er síðan sá ég hann. Sannlega fríður var hann. Allt sem príða má einn mann, mest af líðum baran. Trega ég þig manna mest, mætt af tára flóði. Ó, að við hefðum aldrei sést, elsku vínurinn góði. Skáldkonur fyrri alda, 2, 1963. Umræður, verkefni. Númer 1. Hvaða tegund líkingar má finna í fyrsta erindi? 2. Í fyrsta og þriðja erindi er talað beint til mannsins, en í öðru erindi er tónninn annar. Hvaða áhrif hefur þessi breyting? Við hvern er ljóðmælandi að tala í öðru erindi? 3. Hvað er ort? 4. Rifjið upp kunnáttu ykkar í ljóðstöfum, stuðlar og höfustafir, og velti því fyrir ykkur hvaða áhrif þeir hafa á ljóðið. Hvað er öðruvísi við rýmið í fyrstu og þriðju línu fyrsta erindis? Ræði það. Neðst á blaðsíðunni eru orðskýringar. Líður, þjóð, fólk. Trega, harma, syrgja. Mættur, leiður.